Naš pogled.
Pripravil ga je Tone Gorjup.
Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je včeraj sprejela predstavnike Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, ki so predstavili pobudo za povečanje obsega učnih programov z vsebinami o narodno-osvobodilnem boju. Težko si predstavljam, kaj pravzaprav želijo. Tisto, kar oni imenujejo narodno-osvobodilni boj, je bila tudi revolucija in državljanska vojna. Oni bi zagotovo dodali kolaboracijo. O tem so zgodovinarji, čeprav zelo različno gledajo na to obdobje, napisali marsikaj. Ne verjamem, da v Združenju borcev želijo, da vse to uvrstijo učne programe. Če pa se zauzemajo za to, jim čestitam. Zadnje dni sem precej pozornosti posvetil Francetu Bučarju, ki ga je druga svetovna vojna usodno zaznamovala. Dočakal jo je kot dijak škofijske gimnazije, bil zatem študent, nekaj časa taboriščnik, partizan, oznovec, profesor prava, poznaje kot politično nezanesljiv odstranjen iz javnega življenja. V začetku 80-ih let so mi svetovali, naj grem k njemu in ga povabim, da bi nam študentom spregovoril o domovini in domoljubju. Pozvonil sem na Betovnovi in odprla je njegova služkinja Tinca. Z veseljem je privolil in nekaj dni zatem z navdušenjem spregovoril v veliki predavalnici fakultete. Ko sem ga ob 20. obletnici osamosvojitve, nekaj let pred njegovo smrtjo, gostil v oddaji Pogovoro, sva prehodila njegovo pot od takrat, ko so ga vrgli z fakultete, do osamosvojitve in njegovega poznejšega kritičnega pogleda na našo družbo, ki ni dosegla duhovne osamosvojitve. Ni pa želel govoriti o svoji mladosti. Spomnil sem ga na njegove rojake, Franceta Sodjo, oba Mahniča in še nekatere, a je samo pokimal. Tudi o utripu škofijske gimnazije nič. Pohvalil pa je vzgojo in izobrazbo, ki sta bili odličen temelj za razvoj njegove osebnosti. To je veljalo za vse, ki so se 8 let oblikovali v zavodu svetega Stanislava. Kdo so bili njegovi sošolci? V 8. razredu je bilo 24 dijakov oziroma maturantov. Na seznamu večinoma neznana imena. Zakaj? Kakšna je bila njihova usoda? Začel sem iskati. Samostojno Slovenijo in novo tisočletje jih je dočakalo le 5. Poleg Bučarja je iz njegovega letnika izšel gimnazijski profesor slovenščine, duhovnik, ter 2 priznana univerzitetna profesorja, prvi pravnik, drugi kemik. Kaj pa drugi? Poleg Bučarja sta se partizanom pridružila še 2 dijaka, vsaj eden je bil oficir, oba sta padla med vojno. Pri partizanih je bil še eden, a se jim je pridružil tik pred koncem vojne kot prebegli nemški vojak. Še 2 oziroma kar 4 je vzela vojna, a nisem našel podatkov, kako oziroma na kateri strani. Domobrancem se je v predzadnjem letu vojne pridružilo 13 sošolcev. Med njimi so bili večinoma bogoslovci, zato so bili telefonisti, bolničarji ali intendanti, eden pa pomočnik vojaškega kaplana. Prvi med njimi je bil ubit, ko so zavezniška letala napadla Borovniški most. Skupino bogoslovcev, ki so bili pri domobrancih, so na veliko noč 45 iz zasede pobili partizani, ko so se peljali na praznovanje v župnijo k enemu od njih. Vsaj 6 ali 7 jih je pred koncem vojne odšlo na Koroško in so bili poznaje vrnjeni. V seznamu žrtev druge svetovne vojne in povojnih pobojev je kot datum njihove smrti upisan junij 1945. Eden je bil zajet še pred umikom in poznaje zaprt na Kočevskem. Zadnjič so ga videli marca 1946 v tamkajšnjem zaprtem območju. Bučarju je vojna vzela vsaj 17, verjetno pa kar 19 sošolcev. Eden je bil žrtev zavezniškega napada, verjetno je kdo padel pod streli Nemcev, velika večina pa je izginila v bratomorni vojni ali v povojnih pobojih. Slednji se je zagotovo izognil le eden. Tako kot Bučar je izkusil taboriščno življenje, se po padcu fašizma spretno umaknil na varno in konec vojne dočakal na tujem. Po vsem tem razumem, zakaj Bučar ni želel govoriti o časih, ki jih je preživljal s fanti s tako tragičnimi usodami. Verjetno je imel Bučar pred očmi usodo sošolcev tudi tedaj, ko je leta 1990 kot predsednik skupščine po prvih demokratičnih volitvah razglasil konec državljanske vojne. Nekateri so opozarjali, da se je prenaglil, da vojna še traja. Drugi so menili, da je novi val državljanske vojne plusknil čez nas pred 3 leti. Takrat smo na god svetega Valentina živeli v precejšnji negotovosti. Z daljnega vzhoda so prihajale novice o novem koronavirusu. Premijer, ki je upravljal tekoče posle, se je pripravljal na nove volitve. Predsednik države pa je kljub temu na pogovore povabil poslanske skupine. Pa sej to veste. Začeli so se protesti, dobili smo novo vlado in tako naprej. Danes imamo svobodo, tudi novega koronavirusa ni več. Čeprav se je znanec prejšnji teden poslovil od 2 prijateljev, ki sta umrla za covidom. Otroci pa se bodo morda že kmalo srečali z obogatenimi vsebinami o narodno-osvobodilnem boju, kot so predsednici državnega zbora včeraj predlagali v zvezi združen borcev. So kdaj prisluhnili svojemu tovarišu, partizanu Francetu Bučarju? Ta je med drugim dejal. V tej osvobodilni vojski so bili poraženci bolj ali manj vsi udeleženci, tako na eni kot na drugi strani. Edini zmagovalec in dobitnik je bila komunistična partija v svoji najvišji vodstveni strukturi. Glavni poraženec pa seveda bil in ostal slovenski narod. Temu lahko pritrdimo še danes. Naš pogled sem pripravil Tone Gorjup.
Naš pogled.